Boas, son Iván Manteiga e este é o meu portafolio interactivo. Tens varias maneiras de navegar nel. Podes utilizar as dúas flechas que están a cada lado da presentación para ir á página anterior ou posterior, ou podes utilizar os iconos que hai arriba á dereita. Se premes a casa, volverás á portada. Se premes as tres liñas, irás á página interior. E se premes a frecha, irás á página seguinte. Agora mesmo estás no índice. Entón, podes ir exactamente á diapositiva de cada un dos apartados premendo na frecha que teñen á dereita.